10ทิปกว่า10สาขามากมายรวมมาเป็นสาระ10
สาระ10สาระ10
สวัสดีวันสุดสัปดาห์นะคะคุณผู้ฟังวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวจังหวัดลพบุรีกันค่ะเนื่องจากว่าในช่วงนี้ที่จังหวัดลพบุรีนะคะมีการจัดเฉลิมฉลองในวันสมเด็จพระนารายณ์นะคะซึ่งในรายการสาระ10จะนำเรื่องราวเหล่านี้มาพูดคุยกันค่ะถ้าพูดถึงจังหวัดลพบุรีนะคะดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านจะนึกถึงสิ่งอยู่สองสิ่งนะคะก็คือทุ่งทานตะวันกับฝูงลิงที่ลพบุรีใช่ไหมคะเรื่องราวที่นำมาฝากวันนี้ก็อยู่ค่อนข้างใกล้เคียงกับบรรยากาศแบบนั้นละค่ะแต่ว่าอยากจะนำเสนอเรื่องราวต่างๆซึ่งหลายๆสื่อมักจะไม่ค่อยเอ่ยถึงนะคะถ้าหากว่าเคยไปเที่ยวที่จังหวัดลพบุรีคงจะนึกภาพถึงวงเวียนขนาดใหญ่เทียบเท่าก็ประมาณวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่กรุงเทพมหานครนะคะส่วนที่อยู่ตรงกลางวงเวียนนั้นก็คืออนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชค่ะประทับยืนหันพระพักไปทางทิศตะวันออกนะคะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีความสำคัญต่อจังหวัดลพบุรีเป็นอย่างมากค่ะพระองค์ครองราชเมื่อพุทธศักราช1893ถึง1912นะคะทรงสถาปนาเมืองลพบุรีให้เป็นราชธานีแห่งที่สองรองจากกรุงศรีอยุธยาและก็ทรงโปรดให้สร้างพระนารายณ์ราชนิเวศที่ใจกลางเมืองค่ะในบริเวณนั้นจะมีทูตชาวต่างชาติและก็มิชชันนารีอาศัยอยู่ในสมัยนั้นนะคะแต่ว่าความสำคัญของจังหวัดลพบุรีไม่ได้เพิ่งจะเริ่มมีขึ้นในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชค่ะย้อนไปถึงพุทธศตวรรษที่18นะคะก็คือเป็นสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ขอมนั้นได้แผ่อำนาจเข้าครอบครองบริเวณส่วนนั้นโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองละโวหรือว่าเมืองลพบุรีในปัจจุบันนี้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นสถาปัตยกรรมศิลปะแบบขอมมากมายจึงถูกสร้างขึ้นนะคะพอขอมเสื่อมอำนาจลงเมืองละโวก็ถูกทิ้งให้ร้างจนกระทั่งมาถึงสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชส่งเข้ามาฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะนอกจากวงเวียนที่ดิฉันกล่าวถึงในช่วงตอนต้นรายการแล้วเนี่ยนะคะถ้าจะรวมวงเวียนใหญ่ๆที่สำคัญของจังหวัดลพบุรีจะเห็นว่ามีอยู่3แห่งด้วยกันค่ะก็คือมีวงเวียนศาลพระการนะคะแล้วก็วงเวียนสระแก้วและวงเวียนพระนารายณ์นะคะวงเวียนศาลพระการก็คือจุดที่คนลพบุรีเรียกกันว่าใจเมืองนั่นเองเพราะว่ามีแหล่งโบราณสถานมากมายแล้วก็ยังมีตลาดสดเทศบาลตลาดสดบนเมืองนะคะแล้วก็มีวัดวาอารามและสถานที่สำคัญทางราชการอีกหลายแห่งด้วยค่ะในส่วนของสิ่งที่เป็นจุดเด่นเป็นจุดท่องเที่ยวนะคะของลพบุรีก็คือทุ่งทานตะวันใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงทุ่งทานตะวันแห่งนั้นฉันอยากจะชวนคุณผู้ฟังฟังเพลงนี้พร้อมกับซึมซับบรรยากาศสบายๆไปพร้อมกันนะคะเพลงนี้ชื่อว่าเก็บตะวันเสียงของคุณอิทธิพลังกูลค่ะ
Thank you.
เก็บตะวันกับคุณอิทธิพลังคูณไปแล้วนะคะคราวนี้มาเดินทางไปทุ่งทานตะวันกันค่ะทุ่งทานตะวันนะคะก็คือส่วนที่เป็นจุดท่องเที่ยวถือว่าเป็นจุดขายของจังหวัดลพบุรีเลยก็ว่าได้นะคะถ้าจะย้อนประวัติไปนะคะชาวญี่ปุ่นนี่แหละค่ะเป็นคนนำเมล็ดพันธุ์ต้นทานตะวันเข้ามานะคะในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้วก็ปลูกกันแถวบริเวณคลองตะเคียนนะคะซึ่งในสมัยนั้นก็เป็นต้นไม้ประดับที่นิยมปลูกกันมากค่ะเห็นไหมคะว่านอกจากเราจะได้เที่ยวชมความสวยงามแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเรารู้ประวัติของสถานที่แห่งนั้นรู้ที่มาที่ไปจะทำให้เราเที่ยวได้สนุกแล้วก็มีสิ่งที่น่าจดจำได้เพิ่มมากขึ้นนะคะสิ่งที่คนที่ไปท่องเที่ยวมักจะซื้อเป็นของฝากก็มีมากมายนะคะนอกจากเมล็ดทานตะวันแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของไข่เค็มดินสอพองใช่ไหมคะปลาส้มฟักแล้วก็ปลาแม่น้ำถือว่าเป็นการช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจของชุมชนนะคะหลังจากที่จังหวัดลพบุรีในบางพื้นที่ประสบอุทกภัยกันมาเมื่อปีที่แล้วค่ะวันนี้คุณเพทายสุคนธารังสีควบคุมเสียงนะคะที่ฉันกับสามารีกิติเวชดำเนินรายการขอให้หยุดพักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ